Toko fa fito amby efapolo. Ary tonga nilaza tamin'ny faharoa Josefa hoe tonga avy any Kanana ny raiko sy ny rahalahiko mba miondriny sy niombiny ary izay rehetra ananany ka ho gosena ary zareo izao. Ary nentiny teo anatrehan'ny farao ny dimy tamin'ny rahalahiny. Ary ho farao tamin'ny rahalahin'i Josefa, inona no asanareo? Dia ho ireo tamin'ny farao, mpiandrondry izahay mpanomponao na izahaina ny razanay. Ary ho koa ireo taminy, tonga hivahiny eto izahay. Any Kanana mantsy tsy misy ahatra ho hanin'ny andehanondro ny mpanomponao fa mafy ny misary any. Ko mba havelao hipetraka ao Gosena ireny mpanomponao e. Dia ho farao tamin'i Josefa, efa tonga ty aminao ny rainao sy ny rahalahinao. Afaka mifidy izay faritra tianao eto Ejipta ianao, ko apetrao amin'izay faritra tsara indrindra eto Ejipta ny rainao sy ny rahalahinao. Dia aoka izy ireo hipetraka ao Gosena, ary raha mahafantatra lehilahy be herim-po eo amin'izy ireo ianao, dia tendre ho lehibe ny mpiandry biby fiompika izy. Dia nentin'i Josefa nakao amin'ny farao Jakoba rainy ka nampifakahalalainy taminy. Ary nitsodrano ny farao Jakoba. Ary ho farao tamin'i Jakoba, firy taona ny andro ny ainanao? Dia ho Jakoba tamin'ny farao, telopolo amby zato taona ny andro ny vahiniko. Vitsy sady nampahory ireo andro ny ainako, ka tsy nahatratra ny andro ny ainany razako tamin'ireo andro ny vahininy. Ary nitsodrano ny farao Jakoba dia niala teo anatrehany. Ko nasain'i Josefa nanorom-ponenana tao Ejipta ny rainy sy ny rahalahiny ka nomeny tany tao amin'izay faritra tsara indrindra, dia tao Ramsesa araka ny nandidiany farao. Ary Josefa nandefa sakafo tsy tapaka ho an'ny rainy sy ny rahalahiny ary ny ankohona ny rainy manontolo araka ny isan'ny zaza madinika. Ary tsy nisy sakafo nanerana an'ilay tany satria mafy dia mafy ny mosary. Ko reraka be ny olona tao Ejipta sy ny tany Kanana noho ny mosary. Ary nangonin'i Josefa daholo ny vola rehetra tao Ejipta sy tany Kanana, dia ny vola ny fidianan'ny olona varim-bazaha ka nataony tao an-tranon'ny farao. Tamin'ny farany dia lany ny vola tao Ejipta sy tany Kanana, ka nankany amin'i Josefa ny Ejipsianina rehetra nanao hoe, "Omeo sakafo izahay, satria ve lany vola izay dia ho faty eto anatrehanao?" Dia ho Josefa, "Eto aty ny biby fiompinareo, dia omeko sakafo ianareo ho takalo amin'ny biby fiompinareo raha lany ny volanareo." Dia nentiny izy ireo tany amin'i Josefa ny biby fiompiny. Ary nomeny Josefa sakafo izy ireo ho takalo ny soavaliny sy ny ondriny sy ny ombiny ary ny ampondrany. Eny, nomeny sakafo izy ireo ho takalo amin'ny biby fiompiny rehetra nandritry ny taona iny. Ary tapitry ny taona iny, ka nankany amin'i Josefa izy ireo ny taona nanaraka, dia niteny taminy hoe, "Tsy hafeninay aminao tompoko fa efa lany nomenany tompoko ny vola sy ny biby fiompy. Tsy misy afa-tsy ny tenanay sy ny taninay sisa eto anatrehan'ny tompoko. Fa nahoana no ho faty ety masonao izahay, ary olao ny taninay? Vidio izahay sy ny taninay ka omeo sakafo izahay ho takalony izany, dia hanompo ny farao izahay sy ny taninay. Ary omeo masom-bolo izahay mba ho velona fa tsy ho faty, ary mba tsy olao ny taninay." Dia novidian'i Josefa ho an'ny farao ny tany rehetra ny Ejipsianina, satria samy nivarotra ny sahany izy ireo noho ny mosary mafy nanjo azy ireo. Ko lasa ny farao Ejipta manontolo. Ary nafindran'i Josefa nankany amin'ny tanàna samihafa ny olona nanerana any Ejipta. Ny tamin'ny mpisorona ihany ny tsy novidiny. Nahazo anjara sakafo avy tao an-tranon'ny farao mantsy ny mpisorona, ka izany no antony tsy nivarotan'izy ireo ny taniny. Ary ho Josefa tamin'ny olona, "Efa novidiko an'ny farao ianareo sy ny taninareo androany. Ireo ny masom-bolo anareo ka afafazo. Rehefa miakatra ny vokatra, dia omeo an'ny farao ny ampahadiminy, fa ny efatra ampahadiminy kosa ataonareo masom-bolo eny an-tsaha sy ho sakafonareo mba amin'izay ao an-tranonareo sy ny zanakareo madinika. Ko hoy ireo, efa namonjy ny ainay ianao. Aoka izahay ahazo sitraka amin'ny tompoko, dia ho mpanompo ny farao izahay." Ary namoaka didy momba ny fananan-tany any Ejipta Josefa hoe ho an'ny farao ny ampahadiminy. Ary manan-kery mandraka kehitriny izany didy izany. Ny tanyny mpisorona ihany ny tsy mba lasan'ny farao satria navahana tamin'ny vahoaka izy ireo. Ary nipetraka tao Gosena tany Ejipta ny Israely. ko nanorom-ponenana tao izareo ary nanantaranaka ka niamaro be. Ary Jakoba mbola velona 70 taona tany Ejipta. Ko 70 taona ny andro ny ainany. Ary rehefa akaiky ny andro hahafatesan'i Israely, dia nantsony Josefa zanany ka nilazany hoe, raha mahazo sitraka aminao aho, dia mba hataovy ato ambany feko ny tananao, ary any aho hoe tsara-panafeny fitiavana, ka aseho amiko fa azoko hitokisana ianao. Miangavy ianao aho mba tsy handevina eto Ejipta. Rehefa hodimandry any amin'nyrazako aho, dia ento iala eto Ejipta ary aleveno any amin'ny fasan'izy ireo. Dia hoy Josefa, ho tanterahako tokoa ny teninao. Ary hoy izy, miany anamiko ary. Dia nianina taminy Josefa, ary niankohoka teo an-dohampandrina Israely.